Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабоды. Сёння ў перадачы «Трайны удар» абмяркоўваем. Навошта дрэваапрацоўчыя прадпрыемствы аб'ядноўваюць у холдынг? Як і на што паўплывае справа Надзеі Саўчынкі? І чаму Уладзімір Пуцін і расійскія крайне правыя хваляць Трампа? Прыкладна праз паўгадзіны ў новай Атлантыдзе гутарка Вячаслава Ракіцкага, што лепш, у Менску жыць ці бываць? Або чаму раней падарожнікі лічылі гэты горад еўрапейскім, а цяпер нярэдка даюць яму адмоўныя характарыстыкі? Ну а ў вольнай студыі гутарка Міхася Скоблы з перакладчыкам-паліглотам Лявоном Баршэўскім. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Навошта дрэваапрацоўчыя прадпрыемствы аб'ядноўваюцца холдынг? Як і на што паўплывае справа ўкраінскай лётчыцы Надзеі Саўчынкі? Чаму Аляксандр Дугін і іншыя расійскія крайнія правыя падтрымліваюць Дональда Трампа? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі – Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст. Першае пытанне вашае, Валер. Навошта дрэваапрацоўчыя прадпрыемствы аб'ядноўваюцца холдынг?
Сапраўды, пастановай урада ад 5 сакавіка 9 беларускіх дрэваапрацоўчых прадпрыемстваў аб'ядноўваюцца ў холдынг. І гэта сведчыць пра тое, што серыял ці вытворчая драма пад назвай «Мадэрнізацыя дрэваапрацоўчых прадпрыемстваў» працягваецца. Нагадаю, што пачалася гісторыя яшчэ ў 2007 годзе. Тады было прынятае рашэнне аб мадэрнізацыі 9 дрэваапрацоўчых прадпрыемстваў. На яе была зроблена вялікая стаўка. Гэта быў адказ беларускай мадэлі на крызісныя з'явы ў эканоміцы. Маўляў, без усякіх рынкавых рэформаў мы ўсім пакажам, як трэба працаваць. Экзістэнцыйная каштоўнасць гэтай сітуацыі палягае ў тым, што вытрыманая чысціня эксперыменту. Былі прыняты ўсе меры, якія былі толькі магчымыя, самыя надзвычайныя. Прызначаны самыя лепшыя кадры. Грошы атрымалі колькі хацелі, у суме выйшла больш за 1 мільярд еўра. Небачная справа, прэзідэнт сваім дэкрэтам забараніў звальняцца работнікам дрэваапрацоўчай галіны да завяршэння мадэрнізацыі, што незалежныя медыі назвалі ўвядзеннем Беларусі прыгоннага права. За рэалізацыю праекта ў дрэваапрацоўчай галіне ўзяўся асабіста Аляксандр Лукашэнка. Ён кіраваў у ручным рэжыме гэтым працэсам, ездзіў па прадпрыемству, цікавіўся дробязямі, здымаў дырэктароў і іншых больш высокіх начальнікаў, аддаваў іх пад суд. Тэрмін завяршэння мадэрнізацыі шмат разоў адкладаўся. А 8 лістапада 2013 года Аляксандр Лукашэнка вынес прысуд свайму стварэнню. Увесь праект мадэрнізацыі дрэваапрацоўкі правалены. Мы тут згубілі мільёны даляраў. Цытата. Мінулым годам Лукашэнка правёў дзве нарады, дзе абмяркоўвалася зноў пытанне з акрэдытаванасцю дрэваапрацоўчых прадпрыемстваў. Хачу нагадаць, што дасюль існаваў вытворча-гандлёвы канцэрн лясной і цэлюлозна-папяровай прамысловасці, які аб'ядноўваў 46 прадпрыемстваў, у тым ліку і дрэваапрацоўчыя заводы. А вось цяпер апошнія аб'ядноўваюцца ў холдынг. Хачу заўважыць, што стварэнне холдынга ў іншых галінах эканомікі не далі ніякага эфекту. Падаецца, што гэта такі чарговы бюракратычны фінт ушамі. Маўляў, трэба ж нешта рабіць, вось мы і робім, стараемся. Гэта свайго рода імітацыя рэформу. Простыя арганізацыйныя перабудовы ў межах існай неэфектыўнай сістэмы, на мой погляд, не могуць даць ніякага эфекту.
Так, Валер, я згодны з вамі, сапраўды, відаць, вся гэтая эпопеі менавіта з дрэваапрацоўкай, яна паказвае, ну, прынамсі, пэўныя абмежаванні беларускай эканамічнай мадэлі. Бо мы памятаем па савецкіх часах, як савецкія эканамісты, як савецкія прамысловікі усяляк, так бы мовіць, ламалі галаву, прыдумлялі розныя арганізацыйныя формы, прыдумлялі розныя спосабы стымулявання для таго, каб ажывіць савецкую эканоміку, для таго, каб яна працавала эфектыўна, для таго, каб яна давала плён. І па вялікім рахунку гэта вялікіх вынікаў не прыносіла. Гэта, у прынцыпе, давала пэўны эфект, так бы мовіць, на стадыі экстэнсіўнага развіцця, то есть, калі СССР быў проста аграрнай краінай, і ён індустрыялізаваўся, але калі размова ішла пра высокія, ды і не пра надта высокія тэхналогіі, а для вытворчасці таго жа шырспажыва, вось тут усё буксавала. І зараз, як бы, вельмі падобныя з'явы мы бачым ва ўскосным такім выглядзе. На лёгкай прамысловасці гэты канфлікт з ІП, калі ім гавораць пра давайце беларускае, а яны кажуць, так, хлопцы, беларускае, то яно якасці. І вось з дрэваапрацоўкай, гледзячы па ўсім, адбываецца тое самае, вот прыдумляюцца некія іншыя формы арганізацыйныя. В прынцыпе, эфектыўнасць гэтага, на мой погляд, вельмі яскрава дэманструе той факт, вот які недавно быў апублікаваны, што упершыню, здаецца, беларус патрапіў у спіс Форбса. Беларус мільярдэр, гаспадар кіслы, вынаходнік всяму свету вядомых танчыкаў. Ну вось, безо всякіх холдынгаў, безо всякай мадэрнізацыі, чалавек, як бы мовіць, стварыў сам сябе, стварыў прадукт, які мае, так сказаць, збыт на ўсёй зямной кулі, стварыў сваімі мазгамі. Ну вось, параўнанне аднаго з другім вельмі яскрава паказвае, ну, па меншай меры, скажам, так, межы той самай мадэлі, якая так дарагая сэрцу Александра Лукашэнкі.
Так, у гэтай тэме можна было б абмежавацца даволі кароткімі рэплікамі і канстатацыяй тых існуючых фактаў, якія ёсць, паколькі вось правал мадэрнізацыі дрэваапрацоўкі, як нішто іншае, паказывае нездатнасць рэфармаваць беларускую эканоміку ў такімі толькі адміністратыўнымі нават фінансавымі метадамі. Растрацілі столькі грошай, як ужо распавёў нам даволі падрабязна Валер Карбалевіч, а вынікам сталі толькі пасадкі розных дырэктароў дрэваапрацоўчых розных камбінатаў, якія аказалася, ну, нешта парушылі закон, былі далучаны да растраты гэтых самых грошаў. І здаецца, гэта гісторыя, як і ніякая іншая, павінна была б даказаць уладам, што без змены ўласнасці, без таго, што эканамісты і маюць на вазе пад словамі структурнай эканамічнай рэформы, сітуацыю і ў дрэваапрацоўцы, і ў любой іншай сферы немагчыма паправіць. Калі няма непасрэднай сапраўднай эканамічнай адказнасці, калі няма уласнікаў зацікаўленасці ў выніках працы матэрыяльнай, а не толькі пагроза, да, а матэрыяльнай зацікаўленасці, калі табе не прыналежаць сродкі вытворчасці, то вось і атрымліваюць такія вынікі, калі мільёны, дзясяткі мільёнаў даляраў, пазычаных дзяржавай для гэтых прадпрыемстваў, пайшлі ў выніку нікуды, ну, то бок былі безгаспадарча растрачаныя, ну, паколькі вось менавіта за гэтых прычынаў. І сапраўды, я падтрымаю думку Юры, сам хацеў пра гэта сказаць, што все самыя славутыя на сёння і паспяховыя беларускія брэнды, калі вось іх пералічваць, гэта без выключэння фактычна перш за ўсё прыналежыць прыватнаму капіталу, ад IT-тэхналогіяў да харчовай прамысловасці. А тое, што дзяржаўнае, умоўна скажам, ад гарызонту да мазу, таксама амаль без выключэнняў, на сёння ў структурным заняпадзе, на сёння мае вялікія праблемы. І такое ўражанне, што гэта бачаць усе, акрамя Александра Лукашэнкі, акрамя кіраўніцтва дзяржавы. І тут не раз ужо мы казалі пра гэта, чаму кіраўнік дзяржавы не ідзе на неабходныя рэформы. Нават калі бачыць гэтую рэальнасць, то адказ такі, што ідэалогія з'яўляецца па-ранейшаму вышэйшая за эканомію. эканоміку. Ідэалогія сацыяльнай стабільнасці гэтай сацыяльнай сістэмы, якую эканамічнай сістэмы, якую абрала Беларусь, ну а таксама боязь за магчымыя наступствы, якія могуць прывесці эканамічныя рэформы. Але, як от недавно в адной з маіх перадач «Экспертыза свабоды», эксперт казаў пра тое, што у дадзеным, это был Арсений Селицкий, в дадзеным выпадку адсутнасць рэформаў магчыма несе нават не меншыя, а то і большыя сацыяльныя наступствы для беларускага дабрабыту, чым патэнцыйныя рызыкі гэтых рэформаў.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Валер Карбалевіч, Юрый Дракахруст і Віталь Цыганкоў. А цяпер маё пытанне, як і на што паўплывае справа Надзеі Саўчынкі. Украінская лётчыца Надзея Саўчынка выступіла сёння з апошнім словам у судзе гораду Данецк Растоўскай вобласці Расіі. Яна паабяцала аднавіць сухую галадоўку праз 10 дзён пасля вынясення ёй прысуду. Прысуд будзе абвешчаны 21 сакавіка. Вот што яна сказала на працэсе. Расія – это краіна трэцяга свету з таталітарным рэжымам, у якой не выконваюцца правы чалавека і міжнароднае права. Я лічу лішнім марнаваць час свайго жыцця на тое, каб прымаць удзел у судзе. Заклікаю Парашэнку, які абяцаў маёй маці мяне вярнуць яшчэ вясной мінулага году, правесці перамовы з расійскімі ўладамі аб маім вяртанні, сказала сёння ў судзе Надзея Саўчынка. Нагадаю, што на мінулым тыдні, калі яе апошняе слова было перанесенае, яна абвясціла сухую галадоўку, якую трымала 6 дзён. Хада працэсу і яго блізкае завяршэнне, сухая галадоўка Саўчынкі, значна ўзмацнілі ўвагу да яе і да яе лёсу. Ва Украіне, ў Беларусі, нават у Расіі, у іншых краінах свету прайшлі маніфестацыі ў яе падтрымку. 7000 інтэлектуалаў з самых розных краінаў свету, у тым ліку і нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексіевіч, падпісалі зварот з патрабаваннем вызваліць Саўчынку. 57 депутатаў Еўрапарламенту выступілі з прапановай стварыць спіс Саўчынкі па аналогіі са спісам Магніцкага. Это, так бы мовіць, спіс візавых забаронаў для тых асобаў, якія датычныя да пераследу ўкраінскай лётчыцы. З адной з самых рэзкіх заяваў выступіў дзяржсакратар ЗША Джон Керрі. Ён заявіў, што ўтрыманнем Саўчынкі пад вартай судовым працэсам над ёй Масква парушае менскія пагадненні. Ну, безумоўна, Саўчынка ўжо стала нацыянальнай гераіняй Украіны, сімбалем краіны, якая вядзе цяжкую вайну. На фоне палітычнага крызісу ва Украіне, расчаравання ўкраінцаў у многіх кіроўных асобах, ну, яна як бы выходзіць і як палітычная постаць на першы план. І я мяркую, што калі вось яна вернецца ва Украіну, у яе будуць вялікія, у тым ліку і палітычныя перспектывы. І в этом сэнсе, скажам, яе папрок, кінуты в апошнім слове ў судзе прэзідэнту Парашэнку, ну, наўрад ці палепшыць яго пазіцыі. Эксперты ва Украіне і Расіі выказваюць меркаванне, што хутчэй за ўсё яе абмяняюць на тых двух афіцэраў расійскага ГРУ, якія былі затрыманыя на ўсходзе Украіны, і суд над якімі таксама зараз ідзе ў Кіеве. Ну, это адбудзецца, зразумела, калі Надзея Саўчынка не памрэ за кратамі, бо яна гаворыць вот пра аднаўленне сухой галадоўкі, але пасля 21-га. Але, ну, на мой погляд, все-таки яе паводзіны паказваюць, што яна не самазабойца. І вот это яе галадоўкі, яе паводзіны, это сродак маральнай палітычнай барацьбы з расійскай дзяржаўнай машынай.
Напэўна, сапраўды варта падхапіць гэтую тэму тым, што Саўчынка стала сімбалем супраціву расійскай дзяржаўнай машыны, сімбалем таго, што зараз безглузда і несправедліва расійскім правасуддзі. Увогуле, калі трошкі хоць нейкі чалавек паглыбіцца ў асаблівасці гэтага працэсу, пачытае там пра факты і доказы, то проста уражвае, наколькі, мякка кажучы, антыправавая сутнасць расійскага правасуддзя, калі, ну, все, хто прачытае матэрыялы следства, відавочна, што ніякіх падставаў няма обвинавачваць Савченко тым, чым абвінавачваюць яе расійскія следчыя, і відавочна, што і пракуроры, відавочна, што гэта чыста палітычная і, скажам так, міжнародна-палітычная справа. Мне цікава іншы аспект. Зараз сапраўды расце міжнародны рэзананс, расце колькасць лістоў, зваротаў, заяваў, закліканых для таго, каб вызвалілі Савченко, але таксама з'яўляюцца галасы, што Владзімір Пуцін ніколі нічога не робіць пад ціскам. І асабліва вся яго палітычная біяграфія даказвае, асабліва калі ціск настолькі моцны і настолькі публічны. Калі і вось гэтыя абставіны прымушаюць гаварыць, што менавіта ў гэтыя дні, безумоўна, Савченко не будзе адразу вызваленая. Калі гэта адбудзецца, то магчыма пазней, магчыма ў той момант і пры такіх абставінах, калі Пуцін палічыць, што яе абмен ці вызваленне, ці хутчэй за ўсё, як слушна заўважыў Юры, абмен ён можа прайсці ў такіх абставінах, якія б дазволілі яму захаваць твар і выглядаць палітычна больш-менш прывабна для расійскага электарату. Паколькі безумоўна, што вся справа гэта, паўтаруся яшчэ раз, перш за ўсё палітычная. Ну а што тычыцца ўплыву Савченко на ўнутрыўкраінскую палітыку, то тут таксама, як слушна заўважыў Юры, вельмі розныя сцэнары праглядаюцца, і відавочна, што сапраўды яна не самазабойца, яна думае пра свае словы, думае пра ўсе свае жэсты, пра ўсе свае заявы і глядзіць магчыма наперад. І для украінскіх палітыкаў, якіх многія в Украіне абвінавачваюць там і в недастатковай, ну скажам так, прынцыповасці, недастатковай магчыма смеласці, вось на фоне асабліва падзеі апошніх гадоў, то з'яўленне Савченко будзе такім, ну, магчыма, метэорам, які можа памяняць шмат якія палітычныя расклады ў Кіеве.
Сапраўды я згоден з тым, што гэта працэс не крымінальны, а палітычны, і таму можна казаць толькі пра палітычныя наступствы. І такіх наступстваў некалькі, на мой погляд. Наперш, гэта яшчэ адзін удар па сістэме правасуддзя ў Расіі. Такі тэрмін з'явіўся, калі судзілі Хадарковскага і іншых. Басманнае правасуддзе, басманны суд. Ну вось, цяпер можа з'явіцца новы тэрмін, Данецкі суд ці Данецкае правасуддзе. Я думаю, што Расія, расійскае кіраўніцтва робіць пэўную памылку, зацягваючы гэтую гісторыю. Яна тут больш прайграе ў вачах сусветнай грамадскасці. Ну, па-першае, захапіўшы ў палон афіцэра ўкраінскага войска, Расія дэ-факта прызнае, што з'яўляецца ўдзельнікам ваеннага канфлікта з Украінай. Па-другое, змаганне з жанчынай не дадае арэолу мужнасці, сілы палітычнай Владзіміру Пуціну. Тут як бы вельмі важна, на мой погляд, што Надзея Савченко з'яўляецца жанчынай. Затым, ну вось такая чыста чалавечая гісторыя, яна больш кранае грамадскасць, чым нават голая статыстыка пра дзясяткі, сотні, нават тысячы забітых падчас гэтага канфлікту. Ну і думаю, што заходнія медыі раскручваюць сёння гэтую тэму і робяць дадатковы ціск на палітыкаў у антырасійскім кірунку, таму нават у взаємоадносінах Расіі з Захадам тут Москва прайграе. А я хачу заўважыць, што Пятро Парашэнка пасля вынікаў мінскіх перамоваў год таму заявіў, што Надзея Савченко будзе вызвалена, што мы, маўляў, дамовіліся з Пуціным аб абмене палоннымі. І гэтая дамова распаўсюджваецца ў тым ліку і на Савченко. Ну, але хутка высветлілася, што Москва інтэрпрэтавала мінскія дамоўленасці зусім інакш, і якраз і цяпер ідзе дыскусія наконт інтэрпрэтацыі тых дамоўленасцяў.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
А зараз вам, Віталь, слова, ваше пытанне, чаму Александр Дугін і іншыя расійскія крайнія правыя падтрымліваюць Дональда Трампа?
Так, як і варта было чакаць, што не з'явілася нейкім сюрпрызам ці нечаканасцю для людзей, якія сочаць за палітыкай, вядомы расійскі ідэолог імперыі і еўразійства Александр Дугін нядаўна падтрымаў патэнцыйнага кандыдата ў прэзідэнты ад рэспубліканскай партыі Дональда Трампа. І спачатку гэта прайшло не вельмі заўважаным, але потым пра гэта напісалі пэўныя амерыканскія выданні, і гэта даволі гучна прагучала ў Амерыцы. Натурально, што такія людзі, як Александр Дугін, у Расіі заўсёды выступаюць у шырокім сэнсе супраць паліткарэктнасці, глебалізацыі. Людзям такім падабаецца, што Трамп, якім здаецца, выступае супраць Уолл-стрыта, тое, што яны называюць фінансавай алігархіяй, якая, на думку многіх, кіруе Амерыкай. Но тут варта нагадаць, што расійскія правыя заўсёды за розныя крайні правыя рухі ў еўрапейскіх краінах, ці дакладней можна тут сказаць пра сустрэчны рух, крайні правы еўрапейскіх краінах ад Ліпэна да іншых, яны заўсёды аказваюцца в той ці іншай ступені прыхільнікамі Пуціна, часам там знаходзяць нават нейкую матэрыяльную зацікаўленасць, але вось такая заканамернасць відавочна назіраецца. Трамп, нагадаем, ён гаворыць раней немагчымыя для ЗША рэчы, непаліткарэктныя і зневажлівыя для пэўных катэгорыяў сацыяльных групаў. Ён кранае мексіканцаў, мігрантаў, мусульманаў, часткова жанчынаў. Яго не любіць эліта ўласнай партыі, і натуральна, што ўсё гэта падабаецца такім маргіналам, як Александр Дугін. Пэўны момант многім здавалася, што Владзімір Пуцін у сваёй ідэалогіі кіруецца менавіта ідэямі еўразійства, але праз пэўны момант аказалася, што такія дзеячы, як Дугін, былі адсунуты ад Крымля пасля таго, як пэўныя задачы былі выкананыя, то цяпер існуе такое перакананне, што вось такія ідэолагі, як Дугін, перайшлі ў такі маргінальны статус. Больш за тое, яны адчуваюць пэўны ціск з боку расійскіх спецслужбаў і з боку расійскіх палітыкаў. Значна больш важна, што за Трампа в свой час выступаў і Пуцін. Нагадаю, гэта некалькі тыдняў таму Владзімір Пуцін выказаўся, што Трамп вельмі таленавіты і яркі чалавек. В сваю чаргу Трамп не стаў ад гэтага аднеквацца, а назваў Пуціна чалавекам, якога паважаюць не толькі ў яго краіне, але за межамі, і заявіў, што ім будзе лёгка паладзіць адзін з адным. Тут, мне здаецца, Пуцін сапраўды не супраць бачыць Трампа на пасадзе амерыканскага прэзідэнта, бо для яго з такім чалавекам было б лягчэй мець справу з мільярдэрам, проста лінейным чалавекам, які, магчыма, як разумее гэта Пуцін, адкладзе ў бок такія другасныя пытанні, як правы чалавека, умешальніцтва ў справы Украіны, такія як наступ на прэсу, і будзе займацца бізнесам. Так, напэўна, Пуціну спрымае Трампа, і пакуль Трамп для многіх з'яўляецца загадкай, але менавіта все яго ранейшыя заявы для такога ўспрымання даюць значныя падставы. Акрамя таго, Пуцін і Трамп у пэўным сэнсе яны падобны паводле сваіх палітычных стыляў. Гэта такія маюць імідж, як называе прэса, альфа-самцоў, мачо такіх грубаватых і непаліткарэктных, якія схільныя да аўтарытарызму і схільныя падаўляць іншых. Таксама на гэтым узроўні, чыста на ўзроўні палітычнага стыля, можа праяўляцца сімпатыя. Ну, а таксама існуе версія, што Пуцін мае сімпатыю да Трампа і па іншым прычыне, па якой той же самы Крэмль мае сімпатыі да розных крайне правых рухаў у еўрапейскіх краінаў. Маўляў, ён любіць тых, хто аслабляе праціўніка. І калі Крэмль успрымае ЗША як праціўніка, то магчыма, тут у Пуціна запанавала такая логіка, што менавіта Трамп можа аслабіць ЗША, што ягоны палітычны ўзлёт можа прывесці да нейкіх разладаў, да нейкіх, калі казаць яшчэ больш драматычна, можа быць, сварак унутры палітычнай эліты. І таму, ставячы на Трампа, Пуцін менавіта разлічвае, што Трамп гэта найгоршы варыянт для ЗША, і таму яго варта падтрымліваць.
Віталь, вы ўжо расклалі амаль усе магчымыя варыянты. Я адзінае хацеў бы сказаць, што ў мяне ўсё ж такі адчуванне, што гэта ў меншай ступені маніпуляцыя. Бо насамрэч, як бы калі ведаць Амерыку, то, так бы мовіць, паляпванне па плячы з боку Пуціна, ну, это не той падарунак, які, так бы мовіць, можна пажадаць амерыканскаму кандыдату. Так, Трамп даволі лоўка ў дадзеным выпадку выйшаў з гэтай сітуацыі і сказаў, ну, а што, если чалавек добрае слова кажа, што ж в этом кепскага? І мне здаецца, што, як не дзіўна, это даволі шчырае такое стаўленне, і мне здаецца, што вот вы вызначылі два моманта, гаворычы і пра Пуціна, і пра Дугіна. Трамп і для Путіна, і для Дугіна, вогулі для московського істеблішмента чоловік зрозумілий. Ён зразумелы ім па ўсяму таму набору поглядаў, якія вы пералічылі. Супраць паліткарэктнасці, так бы мовіць, жанчына ведае сваё месца, всякіх там мігрантаў, прыезжых нам не трэба, панаехалі тут. Ну, вот это як бы коды расійскай палітычнай эліты. І калі чалавек за акіяну гаворыць прыкладна, ну, в іншым кантэксце, але прыкладна тое самае, вот ёсць адчуванне свой. Зразумелый. В этом сэнсе, ведаеце, мне в свой час вельмі так уразіла рэакцыя расійскага таксама эстэблішмента, ну, больш аналітычнага, на дырэктара такога даследнага цэнтра амерыканскага Стратфор, былога афіцэра ЦРУ Джорджа Фрідмана. Это чалавек такіх вельмі выразных геапалітычных поглядов, які гаворыць вельмі адкрыта, прямо, што Америка, так бы мовіць, да, павінна кіраваць светам, павінна трымаць як бы Расею, што называецца ў згародзе. І вельмі цікава, калі ён прыязджае ў Москву, его там ледзь не на руках носяць. Тобто ён ім гаворыць, мы як бы хочам вас прыціснуць. Они говорят, клас, от мужик, нормально ж гаворыць, як мы. Мы іх хочам, а не нас. Мы на іх бы месте так же бы рабілі. А в этом сэнсе, вот калі ім расейцам гаворыць пра права чалавека, они этого не разумеюць. То есть они думают, что или их за дурнев тримают, и как-то хитро так хочуть обмануть, что они навод не разумеют, як. И в этом сенсе вот типаж Трампа, я у дадзена выпадку не зусім згодны, что, мовляв, Путин разлічвае, что Трамп будзе весці больш як бы прыхільную да Расіі палітыку. Это, да речі, абсолютно не факт, потому что Трамп на чым ідзе? Треба Америку зробить великой, это его лозунг. Обама, так бы мовить, ничего не робить, международные справы все запустил, все об Америку ноги вытирают, а треба, каб не вытирали. Ну, коли он придет в Белый дом, ён убачить, як бы, что Россия, окромя там порушения правов человека, международного права, яна, так бы мовить, замахивается на американские национальные интересы. А вот наконт национальных интересов, я думаю, что Трамп не будет так, что называется, абыякова ставиться. Але магчыма, Путина это задовольняет. Бо я кажу, вот у его логики Трамп это таки же, как ён. И в этом сэнсе, як бы подобным людям, им бліжэй знаходить поразумение, нават калі яны враждуюць.
Так, я хочу протягнуть вось гэтыя думкі, якія выказалі мои коллеги. Я думаю, что сапраўды тут існуюць некалькі чынников, якія ўплываюць на такую позицию и российских экспертов, и российских политиков. Ну, найперш, советский часов існуе традиция, что дачыненні паміж Савецкім Саюзам і США ці Расіяй і США паляпшаюцца падчас, калі адміністрацыю США ўзначальвалі рэспубліканцы. Ну вось, я думаю, што і цяпер існуе такая надзея. Тым больш, што калі Хілары Клінтон, якая найбольш верагодны кандыдат ад дэмакратаў на пасаду прэзідэнта, займае, ну, вядомую рэзка крытычную пазіцыю адносна Расіі. Трамп про Россию кажа значно меньше, ну, як человек увогуле меньше обознанный у замежной политики, и тому его позиция в певном сенсе терроинкогнито, неведомая. Ну, а коли неведомая, то можно ее трактовать как больше пророссийское. И я вот глядел передачу на российских ТВ, ток-шоу, где российские эксперты, которые там были, саправды, вот именно так интерпретовали магчымыя отношения России с США, коли президентом станет Трамп. Вось. Ну, і яшчэ адна прычына, пра якую ўжо вось часткова казаў Віталь, што Трамп антысістэмны палітык. Гэта будзе пэўнай праблемай, гэта будзе пэўны скандал, магчыма, пэўны міні-крызіс палітычны, калі сапраўды Трамп прыйдзе да ўлады і паспрабуе рэалізаваць тыя ідэі, якія ён зараз выказвае. Ну, а калі так, калі крызіс, то гэта створыць пэўныя праблемы для США, а чым больш праблем у США, тым лепш Расіі, таму што, ну, США галоўны праціўнік, як лічыць у Маскве. Ну, і затым, сапраўды, тут ёсць некая ідэалагічная блізасць. Трамп не паліткарэктны, таму, як бы, калі ён прыйдзе да ўлады, то вось праблема прав чалавека, на якую націскалі і рэспубліканцы калісьці падчас кіравання Буша, ну як бы яна трохі збіваецца. Ну і акрамя таго, Трамп кансерватар, у гэтым сэнсе, у пэўным сэнсе антылібералу ў амерыканскім разуменні. І гэта таксама нечым, ну, супадае з пуцінскай ідэалогіяй. Зараз Расія кажа, што вось Расія з'яўляецца захавальніцай традыцый хрысціянскіх каштоўнасцяў. Ну, тут магчыма таксама некія супадзенні, хаця з іншага боку казаць пра тое, што Расія захавальніца хрысціянскіх каштоўнасцей, выглядае трохі дзіўна, калі паглядзець на тое, колькі грамадзян Расіі ходзяць у царкву і параўнаць гэта з тым, колькі іх ходзяць у США. Ну, так бы гэта тэма ўвогуле выглядае дзіўна.
Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў». Мае калегі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Навошта дрэваапрацоўчыя прадпрыемства аб'ядноўваюць у холдынг? Як і на што паўплывае справа Надзеі Саўчынкі? І чаму Дугін і іншыя расійскія крайні правыя падтрымліваюць Трампа? Трайны удар кожны дзень в эфіры і на сайце Свабоды.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».